Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Εξερευνητές ή επικειοκράτες, ανθρωπιστές επιστήμονες ή κατά λάθος εχμές των δωράτων όλων αυτών που ήθελαν να υποτάξουν τους λαούς, οι γνώμες πάντα θα διείστανται. Σε όλες τις απεικιοκρατικές χώρες, οι πολιτικοί άνδρες και οι ομάδες ποίησης ιμπεριαλιστικού προσανατολισμού βρήκαν στήριξη σε ισχυρά ρεύματα της κοινής γνώμης που απέρεαν από το μεγάλο εθνικιστικό κύμα του τέλους του 19ου αιώνα. Πράγματι, για πολλούς Ευρωπαίους, η απεικιοκρατία επιβεβαιώνει τη δύναμη και το πνεύμα του λαού. Τους δίνει διέξοδο στην επιθυμία τους για ισχύ, όπως τονίζουν οι Μπερ Στάιν και Μίλτσα στο έργο τους «Ιστορία της Ευρώπης». Κακά τα ψέματα. Και το τονίζουμε, φίλες και φίλοι, ευθύς εξ αρχής. Οι χριστιανοί Ιεραπόστολοι έπαιξαν κεφαλαιόδη ρόλο. Υποστηριζόμενα από ισχυρά ρεύματα της κοινής γνώμης, τα εγχειρήματά τους είχαν στην αρχή καθαρά θρησκευτικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Ζήτησαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους ιθαγενείς πληθυσμούς, καθώς και να τους προστατεύσουν από την εκμετάλλευση. Εδώ βέβαια μπορεί να προκύψει ένα πρώτο εύλογο ερώτημα. Και γιατί να τους κηρύξεις το Ευαγγέλιο, ρωτήθηκαν. Και γιατί η δικιά σου η αλήθεια να είναι η μοναδική. Κρατάμε ωστόσο προς το παρόν σίγουρα τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα αυτής της προσπάθειας και τον γενικότερο πυρήνα του Ευαγγελίου που ουδής μπορεί να αμφισβητήσει σε φιλοσοφικό επίπεδο πως είναι ένας λόγος αγάπης και αλληλεγγύης. Γρήγορα θα αποδειχθεί όμως πως η εγκατάσταση των Ιεραποστολών συνοδεύτηκε και από γενικότερη εγκατάσταση του λεγόμενου ευρωπαϊκού πολιτισμού αλλά και της ευρωπαϊκής κατάρας. Η ανάγκη προστασίας των Ιθαγενών, πίσω από την οποία κρύβονταν σαφώς τεράστια συμφέροντα, οδήγησε τα αποικιακά κράτη να επέμβουν στρατιωτικά σε περιοχές και να εγκαταστήσουν άμεσο ή έμεσο έλεγχο από τη Μητρόπολη. Εμείς, πορείες ανθρώπων θα εξετάσουμε. With our nets and gear we're faring on the wild and wasteful ocean. It's out there.
Cabin boy on a sailing lugger, we finished the thwart and the broken bank. I was cook and I the quarter sharing, and I used to sleep standing on me feet as we hunted for the shoals of herring. We left the home grounds in the month of June, and for canny shields we soon were bearing with 100 cran of the silver darlings that we'd taken from the shoals of herring. In the stormy seas and the living gales, just to earn your daily bread you're faring, from the Dover Straits till the Faroe Islands, and you're hunting for the shoals of herring. Well, I earned me keep and I paid me way, and I earned the gear fishes. We were hunting after shoals of herring. Your net rope man now, boy, you're on the move, and you're learning all about seafaring. That's your education, scraps of navigation, as you hunt the bunny shoals of herring. Night and the day, the seas were daring. Come wind or come or winter gale, sweating or cold, growing up, growing dying, as you hunt the bunny shoals of a herring.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτριες Σεραπάτρας, Σεραχανίων, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Αυτός που ακούσαμε φίλες και φίλοι ήταν Ιρλανδός βέβαια, ο Λιου Κέλι, το αηδόνι του Δουβλίνου, όπως τον λέγανε παλιά, μέλος των θρυλικών Dubliners. Τίμια πέθανε ο Ιρλανδός από το πιο το από τι άλλο. Αλλά το τραγούδι το οποίο ερμήνευσε είναι σκοτσέζικο, το The Bonnie Souls of Erin, το οποίο, όπως και όλα τα υπόλοιπα της εκπομπής, είναι τραγούδια του 19ου αιώνα από τη Σκωτία, στον οποίο θα βρεθούμε. Ο David Livingston γεννήθηκε στη Σκωτία σαν σήμερα, 19 Μαρτίου του 1813. Συγκεκριμένα, γεννήθηκε στο Blantyre, στις όχθες του θρυλικού ποταμού Clyde. Γιος μιας πολυμελούς οικογένειας, 7 παιδιών, με πατέρα πλανόδιο έμπορο, ο οποίος στις Κυριακές ήταν και Τίτο Τέλαρ. Τίτο Τέλαρς ήταν οι άνθρωποι της εκκλησίας που βοηθούσαν τους άλλους Κέλτες να ξεφύγουν από τα δίχτυα του αλκοολισμού. Εδώ γελάμε. Ο Ντέιβιντ, μόλις συμπλήρωσε τα 10 χρόνια του, άρχισε να εργάζεται με στόχο να βοηθήσει και αυτό στη φαμίλια και άρχισε να εργάζεται σε ένα εφαντουργείο σχεδόν 12 ώρες την ημέρα. Με τα πρώτα χρήματα που έβγαλε, αγόρασε βιβλία και άρχισε να διαβάζει μανιωδώς, ενώ παράλληλα φοιτούσε μετά τη δουλειά του σε ένα νυχτερινό σχολείο. Μελετηρό παιδί. Μόνος του το πάλευε με τα μαθηματικά και κατόρθωσε να μάθει πολύπλοκες έννοιες γεωγραφίας αλλά και βοτανικής. Ήταν αναγκαία όμως μια βαθύτερη γνώση και έτσι γράφτηκε στο πανεπιστήμιο του Starth Clyde με στόχο την ιατρική σχολή. Η ιατρική όμως χωρίς ελληνικά και λατινικά δεν γίνεται αιώνες τώρα και το θα γίνει και στο μέλλον. Και Τζο Λίβινγκστον ρίχτηκε με τα μούτρα στην εκμάθηση των δύο απαραίτητων αυτών γλωσσών. Τα κατάφερε. Σύντομα θα βρεθεί στην Ιεραποστολική Σχολή του Λονδίνου, όπου σταδιακά προετοιμάστηκε κατά από μια νέα εκπαίδευση για μακρινές αποστολές. Ανεξάρτητα από τις όποιες καλές προθέσεις κάποιων επιστημόνων να ανακαλύψουν νέους κόσμους, εμείς δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε. Τα υλικά συμφέροντα έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στις ματιές που έριχναν οι Ευρωπαίοι προς άλλες υπήρους. Οι βιομηχανικές επαναστάσεις του 19ου αιώνα ενέτειναν τις ανάγκες της Ευρώπης σε πολύτιμα μέταλλα και σε πρωτεσίλες. Το ίδιο ισχύει για τα κεφάλαια των οποίων τα έσοδα είναι υψηλότερα στα υπερπόντια εδάφη από ό,τι στη γυραιά Ήπειρο. Σε μια εποχή που το εθνικό συμφέρον μετριέται με την ισχύ και το κύρος, η θέληση των κυβερνήσεων να οικοδομήσουν απέραντες αποικιακές αυτοκρατορίες είναι ένας τρόπος να αυξήσουν τις ζωτικές δυνάμεις του έθνους, παρέχοντάς τους στρατιώτες, βάσεις για το στόλο και πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες. Βέβαια το όνειρο του Λίβινγκστον ήταν η Κίνα, αλλά ο πόλεμος του όπιου του χάλασε τα όποια σχέδια. Και έτσι, στις 18 Δεκέμβρη του 1840, σε ηλικία 27 χρόνων, γιατρός πλέον, εξαιρετικός χειρουργός, αλλά και πάστορας, επιβιβάστηκε στο ατμόπλιο George για να πάει στη Νότια Αφρική, εκεί όπου τον έστειλε η Ιεραποστολική Εταιρεία του Λονδίνου. Μετά από πολύμηνο ταξίδι έφτασε στο Κουρμάν, όπου θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί την κόρη του Ρόμπερτ Μόφατ, δασκάλου και φίλου του, τη γλυκιά όμορφη Μαρία, που εκτός από γλυκιά και όμορφη ήταν νοσοκόμα, δασκάλα και μαγείρισα. Οι ηθαγενείς, να σκεφτείτε, την φωνάζανε Σάντα Μαρία. Στο Μαμπότσε, όχι πολύ μακριά από το Κουρουμάν, η Μαρία έχτισε μόνη της στο σπίτι τους μια εκκλησία και ένα σχολείο, ενώ πολύ σύντομα η οικογένειά τους μεγάλωσε με 4 παιδιά. Ο Λίβινγκστον μοιράζεται πλέον με τη γυναίκα του την ιεραποστολική του πείρα, τη βοηθά στη διεύθυνση του σχολείου, του ιατρείου, στο έργο του προσιλητισμού των ηθαγενών. Βασικός πυρήνας της δράσης του, η κατανόηση, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός των παραδόσεων των ηθαγενών και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Βλέπετε, ο Λίβινγκστον ήταν ένας από τους πρώτους που εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις στο θέμα της δουλείας. 8 ολόκληρα χρόνια έζησε στην Μποτσουάνα με μια φυλή ηθαγενών που ονομάζονταν Κουένα. Ο φύλαρχός τους, μάλιστα ο Σεκέλε, έμαθε στο τέλος να γράφει αγγλικά, φόρεσε ευρωπαϊκά ρούχα, βαπτίστηκε χριστιανός και έδιωξε το απειράριθμο χαρέμι του, κρατώντας μόνο μια κοπέλα για σύζυγο. Εδώ βέβαια να πούμε πως πρέπει να έπεσε πολύ μάτιασμα και ενδεχομένως πολύ ξύλο για το ποια κοπέλα θα έμενε στο φινάλε σύζυγος του φύλαρχου. Όμως ο Λίβινγκστον ήθελε να αλλάξει περιβάλλον και κάπως έτσι αποφάσισε να αφήσει τον Αφρικανικό Νότο για χάρη του Βορρά. Παραμένουμε στη Σκωτία σε ό,τι αφορά τα τραγούδια μας. Πάμε να ακούσουμε τους Clancy Brothers και τον Tommy Macken να μας τραγουδούν το Barnyards of Delcady.
As I go down to Tara Market for coffee, I fell in with the wealthy farm of the Barnyards of Delcady. Set my eyes upon when I got to
acid on his mind. And all the night when women crack, I wouldn't advise to live in time. I can drink and not be drunk, I can fight and not be slain, I can lay with another man's lass and still be welcome to me. Now my candle is burnt out, cause another's fairly on the way. Fare ye well, ye barnyard, you'll never see me here again.
Ο Dr. Livingston λοιπόν ήθελε να φύγει για τον Αφρικανικό Βορρά και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του προσφέρθηκε. Δέχτηκε να κάνει τον οδηγό σε δύο πλούσιους Άγγλους που του ζητούσαν να τους οδηγήσει πέρα από την έρημο Καλαχάρη, την οποία τότε θεωρούσαν ως τη Σαχάρα του Νότου. Μετά την Καλαχάρη ανακάλυψε τη λίμνη Ινγκάμι και έστειλε λεπτομερείς εκθέσεις για τον γεωγραφικό, γεωλογικό, εθνογραφικό αλλά και ζωολογικό χαρακτήρα της περιοχής στη Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία του Λονδίνου. Η εταιρεία αρχίζει πλέον να καταλαβαίνει πως αυτός ο Λίβινγκστον είναι ένας εξαιρετικός εξερευνητής. Οι λεπτομέρειες ήταν πολύτιμες. Κανείς μέχρι τότε δεν τις είχε αναφέρει. Ο Λίβινγκστον ήξερε να διαλύει με την αφοπλιστική του ευγένεια και την απλότητα αλλά και την εμπιστοσύνη που έδειχνε προς τους ηθαγενείς τις όποιες διενέξεις μεταξύ τους. Στα μέσα του καλοκαιριού του 1851 θα φτάσει στις όχθες του ποταμού Ζαμβέζι, οι πηγές του οποίου βρίσκονταν στην πορτογαλική ενδοχώρα της Μοζαμβίκης και της Αγκόλας. Στο μεταξύ η γυναίκα του είχε αρρωστήσει πολύ και ο Λίβινγκστον αποφάσισε μαζί με τα παιδιά του να τους στείλει το γρηγορότερο στην Αγγλία. Το πρόβλημα της δουλειάς είχε φτάσει στο απροχώρητο και ο Λίβινγκστον δεν ήθελε να κινδυνεύσουν τα αγαπημένα του πρόσωπα. Και έτσι λοιπόν στις 23 Απρίλη του 1852 η γυναίκα του με τα 4 παιδιά τους έφυγαν για την Αγγλία. Από το καλοκαίρι της χρονιάς εκείνης έως το καλοκαίρι του 1856, ο Λίβινγκστον επιχείρησε πολλές αποστολές από την Λινιάντη στο Σαν Πάολο της Λουάντα στην Αγκόλα. Από εκεί πάλι στην Λινιάντη, στη Μοζαμβίκη, στον Ινδικό ωκεανό. Διέσχιζε λίμνες, ποτάμια, καταράχτες, κατά καιρούς έμενε σε απομακρυσμένα χωριά, αντιμετώπιζε μια σειρά από ελλείψεις, απίστευτες περιπέτειες. Χτυπήθηκε πολλές φορές από αρρώστιες, αλλά πάντα γενναίος αντιμετώπιζε με στοικότητα τους πάντες και τα πάντα. Χιλιάδες μίλια, οροπέδια, βουνά, δάση και πεδιάδες. Έγραφε, σχολίαζε, περιέγραφε προσεκτικά τα γεγονότα και τις παρατηρήσεις κάθε ημέρας, τις οποίες έστελνε με ανταποκρίσεις στην Αγγλία. Και όχι μόνο στην Αγγλία. Θα έλεγε κανείς πως ολάκερη Ευρώπη παρακολουθούσε τα κείμενά του έκπληκτη και με πολύ θαυμασμό. Μέσα από τις ανταποκρίσεις αυτές συνέβαλε αποφασιστικά στη διόρθωση γεωγραφικών λαθών και εσφαλμένων αντιλήψεων για την Αφρική, καθώς επίσης συνέβαλε στον εκπολιτισμό και την απελευθέρωση των καταπιεζόμενων πληθυσμών. θα δούμε τι εννοούμε απελευθέρωση και καταπιεζόμενους πληθυσμούς. Στο ταξίδι του προς τη Μοζαμβίκη βρέθηκε ούκο λίγες φορές ενώπιον αγοραπολισίας δούλων. Παρέστη μάρτυρας φρικτών περιστατικών, για τα οποία μιλάει ξεκάθαρα στις σελίδες του πολύτιμου προσωπικού ημερολογίου του. Πολλές φορές συναντούσε ατέλειωτες σειρές από δεμένους ανθρώπους κατά ζεύγη, σαν ζώα, τελείως εξαντλημένους, τους οποίους φέρονταν βάναυσα οι δουλέμποροι και τους μαστίγωναν χωρίς έλεος. Ο Λίβιγκστον μπορεί με τις ανταποκρίσεις του να διόρθωνε μεν γεωγραφικά λάθη, ωστόσο ήταν ένας από τους πρώτους που ουσιαστικά ενημέρωνε την εντός εισαγωγικών πολιτισμένη Ευρώπη για τα δεινά των Αφρικανών Ιθαγενών. Πολλές φορές ζητούσε να εξαγοράσει δυστυχισμένους αλυσοδεμένους ανθρώπους είτε δίνοντας χρήματα είτε δώρα στους δουλέμπορους, και όταν όλα πήγαιναν καλά στο παρεδώσε δεν κρατούσε κανέναν σαφώς. Απλώς τους απελευθέρωνε. Μιλούσε πολύ και έκανε πολλά. Και τα γραπτά του σιγά σιγά άρχιζαν να ενοχλούν το Λονδίνο. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η καταγγελία του προς τον βασιλιά της Αγγλίας αλλά και την πορτογαλική κυβέρνηση για το σκάνδαλο της εκμετάλλευσης των Ιθαγενών και του εμπορίου δούλων με την συνενοχή των κρατικών υπαλλήλων τόσο από την Πορτογαλία όσο και από την Αγγλία. Και κάπως έτσι, οι επικεφαλείς της Ιεραποστολικής Εταιρείας του Λονδίνου του κόβουν την επιχορήγηση που του έδινα. Ωστόσο, ο ίδιος συνεχίζει απτόητος το έργο του και παρά τις κόντρες, όταν την παραμονή των Χριστουγέννων του 1856 βρέθηκε στην Αγγλία, άπαντες έσπευσαν να τον τιμήσουν. Έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές από διάφορα επιστημονικά και πολιτιστικά ιδρύματα. Αναγορεύτηκε διδάκτορας του δικαίου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Μίλησε στη Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία, καθώς και στο Δουβλίνο και αλλού, για τα γεωγραφικά ζητήματα της Αφρικής. Ένα χρόνο και δύο μήνες έμεινε στην Αγγλία, κοντά στην αγαπημένη του οικογένεια. Η Μαύρη Ήπειρος όμως τον ζητούσε. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Ακούμε ένα παλιό ένδοξο ντουέτο από τη Σκωτία, τους Κόρις, οι οποίοι μας τραγουδούν The Wild Mountain Theme.
Oh, the summer time has come, and the trees are sweetly blooming. The wild mountain thyme grows around the blooming heather. Will ye go, lassie, go? And we'll all go together to the wild mountain time, all around the blooming heather. Will you go, lassie, go? I will build my love a bower by yon cool and round it I will pile all the wild flowers of the mountain. Will you go, lassie, go? And we'll all go together to pull wild mountain time all and return with our spoils to the bar, oh my dearie. Will you go, lassie, go? And we'll all
then I'll surely find another to pull wild mountain time all around the blooming heather. Will you go last time? Sing this. And we'll all go together to pull wild mountain time all around the blooming heather. We'll
have one more.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Ο Λίβινγκστον δεν είχε πλέον ανάγκη την βρώμικη, όπως αποδείχθηκε, η Ιεραποστολική Εταιρεία του Λονδίνου, καθώς η κυβέρνηση Πάλμερστον το αναθέτει μια νέα επιστημονική αποστολή στην Ανατολική Αφρική. Την αποδέχεται και φεύγει με τη σύζυγό του, το γιο του Όσγουελ και τον αδελφό του Κάρολ στις 10 Μάρτη του 1858. Η γυναίκα του ωστόσο, άρρωστη και έγκυος, έφυγε για το Κουραμάν, στο πατρικό της, για να ξεκουραστεί και ο Λίβινγκστον με τους συνεργάτες του φεύγει για τις ακτές της Μοζαμβίκης το Μάιο της χρονιάς εκείνης. Με ένα μικρό πλοιάριο, ο διάσημος πλέον εξερευνητής πραγματοποίησε, σύμφωνα με τη νέα του αποστολή, την πλήρη γεωγραφική αναγνώριση του Ζαμβέζη ως μέσου, αν μπορεί δηλαδή να πλεύσει κανείς μέχρι τον καταράκτη Βικτόρια, αλλά και την ασφάλεια που παρέχει για τις αποστολές και το εμπόριο γενικώς. Ωστόσο, τον Απρίλιο του 1862 η σύντροφός του, η Μαρία, εξαντλημένη από τους πυρετούς που έφερε στο κορμί της η ελονοσία, πεθαίνει σε ένα μικρό σπιτάκι απέναντι από το Ζαμβέζι. Η λύπη δεν μείωσε το πείσμα του καθηγητή, που με συνεχείς προσπάθειες διέσχισε 2.500 μίλια στον Ινδικό ωκεανό για να φτάσει στη Βομβάη. Φεύγει από εκεί για την Αγγλία, όπου εκ νέου καταγγέλει την πολιτική των αποικιοκρατικών χωρών σχετικά με το δουλεμπόριο. Παρουσιάζοντας ακλόνητα ντοκουμέντα, καταφέρνει να συγκινήσει την κοινή γνώμη και να προκαλέσει το διορισμό μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής έρευνας. Το 1865, ο πρόεδρος της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Sir Roderick Murchison, με τη συγκατάθεση του Πρωθυπουργού Πάλμερστον, του αναθέτει μια νέα αποστολή, να λύσει το πρόβλημα των υδάτων στη Κεντρική Αφρική, που βρισκόταν η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των λεκανών του Νείλου, του Ζαμβέζη και του Κόγκο. Φεύγει για τη Ζανζιβάρη, όπου μεταξύ Γενάρη και Μάρτη του 1866 οργανώνει την τέταρτη αποστολή του. Η αποστολή αποτελείται από 13 ηθαγενείς, 10 νησιώτες της Ιωάννα και 13 μαύρους. Πριν φτάσει στη λίμνη Ταγκανίκα, όλοι οι άνδρες λιποτακτούν, φοβούμενοι τους δουλεμπόρους. Η Βαστάζη, που έφτασε στη Ζανζιβάρη, λένε πως δέχτηκαν επίθεση από μια φυλή, τους Ματσιτού, και δηλώνουν ότι ο καθηγητής Λίβινγκστον σκοτώθηκε. Όμως ο Λίβινγκστον ήταν μια χαρά ζωντανός. Είχε χαθεί. Κοιτάξτε. Η πρόταση «Χάθηκε ο Λίβινγκστον στην Αφρική» ισοδυναμεί με «Χάθηκε ο Βοναπάρτη στα δάση της Βουλώνης», «Χάθηκε ο Ρόμελ στη Σαχάρα» ή «Ο Φώτος Τζαβέλα στα Τζουμέρκα». θα τα πιστεύατε όλα αυτά. Όχι βέβαια. Οι περισσότεροι μελετητές συνενούν στο ότι ο Λίβιγκστον έριξε μαύρη πέτρα στον κόσμο των λευκών που είδαν την Αφρική ως τόπο ανταγωνισμού των συμφερόντων τους. Ούτε η κυβέρνηση της Αγγλίας βέβαια πίστεψε το ότι ο Λίβιγκστον είχε σκοτωθεί. Πτώμα δεν είχε βρεθεί. Ο Λίβιγκστον ζούσε υπό δύσκολες συνθήκες, πολλές φορές άρρωστος, αλλά ζούσε. Μάλιστα είχε στείλει γράμμα στον ακτιβιστή πολέμιο της δουλείας Χόρας Γουάλερ, στον οποίον περιέγραφε την κατάστασή του. Ένα γράμμα το οποίο αποκαλύφθηκε μόλις το 2010. Να σας φαίνεται περίεργο. Τα πράγματα δεν ήταν πεξεγέλασε αναφορικά με τη Μαύρη Ήπειρο. Αν και πιο κοντά στην Ευρώπη, η Αφρική χτυπήθηκε από τη λευκή ευρωπαϊκή απληστία αρκετά μετά την εγκατάσταση των πολιτισμένων χριστιανών της γεραιάς Ήπειρου στο Νέο Κόσμο. Όταν οι ντόπιοι πληθυσμοί της Αμερικής έπαψαν να επαρκούν για την παραγωγή σκλάβων, όλοι ξέρετε πως οι λευκοί δουλέμποροι στράφηκαν στις δυτικές ακτές της Μαύρης Ήπειρου και άρχισαν τις εισαγωγές. Με τη συνθήκη της Ουτρέκτης του 1713, το δουλεμπόριο πέρασε επίσημα στα χέρια των Άγγλων. Ως τότε και ως τις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα, το εσωτερικό της Αφρικής έμενε αμόλυντο. Είπαμε όμως, μέχρι ενός σημείου. Ξαφνικά οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρθηκαν να ανακαλύψουν το άγνωστο, παρθένο και άγριο εσωτερικό της Κεντρικής Αφρικής. Μπροστά πήγαιναν οι εξερευνητές και πίσω ακολουθούσαν οι κατακτητές. Κάποτε οι εξερευνητές ήταν οι ίδιοι και κατακτητές και άλλοτε οι κατακτητές έπαιζαν και τους εξερευνητές. Χρειάζεται άλλος ένας στη σημερινή ιστορία. Ο Henry Morton Stanley ήταν τυπικός εκπρόσωπος του πολιτισμένου ιμπεριαλισμού, καθώς ενσάρκωνε και τις τρεις εκδοχές της λευκής διείσδυσης. Περισσότερα όμως για αυτόν και τη σχέση του που σαφώς θα έχει με τον Λίβιγκστον αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι, ακούμε τον Dougie McLean να τραγουδάει το «Καλεντόνια».
I don't know if you can see the changes that have come over me in these last few days. I've been afraid that I might drift away. So I've been telling old stories, singing songs that make me think about where I came from. That's the reasons why I seem so far away today. Oh, and let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going home. But if I should become a stranger, you know that it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever had. Oh, and I have moved and I've kept on moving. I proved the points that I needed proving. Lost the friends that I needed losing. Found others on the way. I have tried, I've kept on trying. I've stolen dreams, yes, there's no denying. I have traveled hard, with conscience flying somewhere with the wind. Oh, well, let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going. If I should become a stranger, you know that it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever had. I'm sitting here before the fire, the empty room, the forest choir, the flames that couldn't get any higher. Well, they were withered, now they've gone. But I'm steady thinking, my way is clear, and I know what I will do tomorrow. When the hands are shaken and the kisses flow, well, I will disappear. Oh, and let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going home. If I should become a stranger, you know that it would make me more than sad. Been everything I've ever had.
Καλεδόνια, να πούμε στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, είναι λατινικό όνομα το οποίο είχαν δώσει οι Ρωμαίοι στην βόρεια περιοχή της Ιγυρεάς Αλβιώνας, στο κομμάτι εκείνο το οποίο έφευγε πέρα από τα τείχη τους, δηλαδή η Σκωτία. Το πραγματικό όνομα του Henry Morton Stanley ήταν John Rowlands. Ένα εξώγαμο ήταν που γεννήθηκε στην Ουαλία στις 10 Ιουνίου του 1841. Στα 18 του ταξίδεψε καμαρότο στη Νέα Ορλεάνη και υιοθετήθηκε από έναν έμπορο που λεγόταν Stanley. Το 1867 τον συναντούμε δημοσιογράφο της New York Herald. Βρέθηκε ταποκριτή στην Ισπανία και αργότερα στην Αιθιοπία, που οι Ευρωπαίοι τότε ονόμαζαν Αβυσσινία, από την πορτογαλική παραφορά της αραβικής El Habesa. Εκείνα τα χρόνια πολλής λόγος γινόταν για τον γεννημένο εν έτη 1813, αν θυμάστε, Σκοτσέζο ερευνητή και ιεραπόστολο David Livingston, που συνδύαζε την αναζήτηση νέων τόπων με την προσπάθεια να εκπολιτήσει τους εκεί ηθαγενείς. Είχε χωθεί πλέον, αν θυμάστε, βαθιά μέσα στη ζούγκλα και τον θεωρούσαν χαμένο. Στα 1869 λοιπόν ο Stanley δέχεται ένα τηλεγράφημα του εκδότη του με την εντολή: «Βρες τον Livingston». Ο Stanley δεν έχασε καιρό. Πήγε στην Ταγκανίκα και στις 28 Οκτωβρίου του 1871 εντοπίζει τον Livingston. Ιστορική έμεινε η λακωνική συνομιλία τους. Ο κύριος Livingston, υποθέτω. Ναι. Έξι χρόνια είχε να μιλήσει με λευκό ο καθηγητής Livingston, και εκείνο το ναι μεταβίαστο έβγαλε. Οι δύο άνδρες απέδειξαν ότι η λίμνη Ταγκανίκα δεν είναι πηγή του Νείλου. Την επόμενη χρονιά ο Stanley γύρισε από την Αφρική και έγραψε το «Πώς βρήκα τον Livingston». Οι περισσότεροι δεν τον πίστεψαν και τον είπαν μυθομανή. Θύμωσε και κίνησε για νέες έρευνες στην Αφρική. Πραγματοποίησε νέα εκστρατεία στην Ουγκάντα και την Ταγκανίκα στα 1876 και 77 και έγραψε το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο «Διασχίζοντας τη Μαύρη Ήπειρο». Σε αυτό αποκάλυπτε ότι η λίμνη της Βικτόρια είναι μία τεράστια, όπως υποστήριξε εκείνος που πρώτος την ανακάλυψε, και όχι πέντε μικρότερες, όπως έλεγαν οι κατοπίνοι επισκέπτες. Μετά μπήκε στην υπηρεσία του Βελγίου, βέβαια, και το 1879 ξεκίνησε νέα αποστολή με σκοπό να ιδρύσει μια βελγική απικία στην καρδιά της Αφρικής. Μόνο που αυτή τη φορά ήρθε δεύτερος. Στα 1874 ο αξιωματικός του γαλλικού ναυτικού Σαβρουνιάν ντε Μπαγαζά ανακάλυψε την άγνωστη έως τότε κοιλάδα του ποταμού Κόγκο. Ακολούθησε τις όχθες του Αλίμα, ενός παραποτάμου του Κονγκό, εξερευνώντας την περιοχή. Το 1878 έφτασε στην περιοχή των ανθρωποφάγων και αναγκάστηκε να κάνει πίσω. Γύρισε με ενισχύσεις όμως. Ο Στάνλεϊ έψαχνε στην ίδια περιοχή με εντολή του βασιλιά Λεοπόλδου του Δεύτερου του Βελγίου, ερευνώντας για την κατάλληλη τοποθεσία όπου θα μπορούσε να στηθεί τι άλλο, ένα στρατιωτικό σταθμός. Το Βέλγιο θα χρησιμοποιούσε το σταθμό ως βάση για τη δημιουργία της μελλοντικής του αποικίας. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους δύο άντρες ήταν σκληρός. Όμως είπαμε, οι Γάλλοι είχαν φτάσει πρώτοι. Όταν ο Στάνλεϊ μπήκε στο χωριό Μπουαμπουανγκάλι, βρήκε μπροστά του έναν Γάλλο λοχεία που του έδειξε ένα χαρτί. Ήταν η συνθήκη με την οποία ο τοπικός φύλαρχος παραχωρούσε τον Νότιο Κονγκό στη Γαλλία. Στους Γάλλους απέμενε το υπόλοιπο κομμάτι. Μια περιοχή 2.335.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων έναντι 2.556.000 που είχαν εξασφαλίσει οι Γάλλοι. Όχι και πολύ μεγάλη διαφορά, για να λέμε την αλήθεια. Πάντως να ξέρετε ότι η χώρα μας έχει έκταση 132.562 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στις 2 Ιουλίου του 1880 που λέτε, ο Savoignan de Braza ίδρυσε κοντά στο χωριό Ντάμο την πόλη Μπραζαβίλ. Να μην αφήσει και κάτι δικό του. Μια πόλη που έγινε πρωτεύουσα του Γαλλικού Κονγκό. Τον Δεκέμβρη του 1881 ο Στάνλεϊ από την πλευρά του ίδρυσε βορειότερα την πόλη Λεοποντβίλ που έγινε η πρωτεύουσα του Βελγικού Κονγκό. Ένα μικρό κομμάτι στην ακτή του Ατλαντικού το πρόλαβαν οι Πορτογάλοι και δημιούργησαν το Πορτογαλικό Κονγκό. Στο υπέδαφος της αποικίας τους οι Γάλλοι βρήκαν χρυσό και διαμάντια. Στο υπέδαφος της δικής τους αποικίας οι Βέλγοι βρήκαν χρυσάφι και διαμάντια, αλλά και τα πιο πλούσια στον κόσμο κοιτάσματα ουρανίου. Δεν θέλει και πολύ να το σκεφτείτε. Η μοίρα της Αφρικανικής Υπήρου είχε γραφτεί. Η Ευρώπη θα πλούτιζε εις βάρος της με κάθε κόστος. Ξαναγυρνάμε όμως μουσικά στην πατρίδα που γέννησε τον Λίβιγκστον. Ένα από τα πιο ιστορικά της κομμάτια, The Bonnie Banks of Loch Lomond.
By yon bonny banks and by yon bonny breeze, where the sun shines bright on Loch Lomond, where me and my true love will never meet again, on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Oh, you take the highwood and I'll take the road, and I'll be in Scotland afore ye. For me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Was there that we parted in yon shady glen, on the steep, steep sides of Ben Lomond, where in a purple hue the healing hills we view, and the moon coming out in the glow. You take the high road and I'll attack the low, and I'll be in Scotland before ye. For me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Thank you.
wee birdies sing, and the wild flowers spring, and in sunshine the waters are sleeping. But the broken-hearted kens nae second spring again. Oh, the way for me cease they their greeting. For you take the high road, and I'll take the road, and I'll be in Scotland afore ye. For me and my true love will never meet again. Another bonny, bonny banks, oh Loch Lomond.
Δύο χρόνια μετά τη συνάντησή του με τον Στάνλι και συγκεκριμένα την Πρωτομαγιά του 1873, ο καθηγητής Λίβινγκστον πέθανε σαν κατεμένος από τους ελώδεις πυρετούς. Το σώμα του βαλσαμώθηκε. Έκλεισαν την καρδιά του σε ένα τενεκεδάκι και την έθαψαν κάτω από ένα μπάουμπαμ της περιοχής. Τα μπάουμπαμ είναι κάτι τεράστια δέντρα. Το σώμα του, αφού έμεινε 15 μέρες στον ήλιο, το ράντισαν με αλάτι κερακί. Στη συνέχεια το έβαλαν σε ένα κλειστό σάκο με κατραμωμένο πανί και μετά από 8 μήνες πορείας έφτασαν στη Ζανζιβάρη, όπου το φόρτωσαν σε ένα καράβι με προορισμό την Αγγλία. Στην επίσημη κηδεία του στο Westminster παραβρέθηκαν άπαντες. Όλοι τον θρύνησαν, τουλάχιστον έτσι έδειχναν. Ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, οι υπουργοί, οι βουλευτάδες, έτσι έδειχναν. Πάνω απ' όλα όμως, τον καθηγητή Λίβινγκστον τίμησαν με το δάκρυ τους όλοι εκείνοι οι οποίοι είχαν καταλάβει από την πρώτη και όλα στιγμή τη μεγάλη μάχη που έδινε απέναντι στον πολυάδικο κόσμο που έχτιζαν σιγά σιγά οι λευκοί στην Αφρική. Βλέπετε, ο Τίμιος Σκοτσέζος είχε αφήσει ήδη τις αναφορές του, τα γραπτά του. Πάνω απ' όλα είχε αφήσει το προσωπικό του ημερολόγιο, έναν καταπέλτη κατά της δουλείας. Μια κληρονομιά που είχε τεράστια επίδραση στη μελλοντική απόφαση κυβερνήσεων και κυβερνήσεων να βάλουν τέρμα στο δουλεμπόριο. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι. Είπαμε, με ένα ακόμη τραγούδι από την πατρίδα του, το θρυλικό The Wild Colonian Boy. Γεια και χαρά.